sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za današnji dan 29.10. izdvajamo za vas. Elektrodistribucija Kragujevac najavljuje za danas prekid u isporuci električne energije korisnicima i to od 9 do 14 sati u naselju Donja Sabanta, Gornja Sabanta, Velika Sugubina, Velike Pčelice, Dulene, Dobroselica, od 10 do 12 sati korisnicima u Kragujevcu, u naselju Beloševac u ulicama Bogoljuba Čukića, Brđanska, Brđanska drugi deo Ljerke Varagića i Milutina Jovanovića, od 10 do 12 sati korisnicima u Kragujevcu, u naselju Beloševac i to u ulicama Maja, Neparna strana, Vrbaška, Živadina Stepanovića, od 9 do 16 sati u naselju Sepci Brdo, Milanović i Krstići, od 9 do 15 sati u naselju Brzan, Tipova poljana Spomen dom, od 9 do 15 sati Stara kafana, Solilo, Šiljagovačka mahala u naselju Brzan, od 8 do 18 sati korisnicima u naselju Guberevac, Mirkovići i Aleksići. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuju za danas havarijska isključenja vode. Od 8 do 12 sati RD Čulica Partizanskih kurira 33, od 12 do 14 Višnjak, ulica Narte Radulovića od 20, od 14 do 16 ulica Dragoslava Srejovića na Pivari, od 16 do 19 sati Bresnica ulica Viktora Bubanja 39, od 18.20 do 11 sati na aerodromu ulica Živote Đorđevića broj 6, od 11 do 13 Ilićevu ulica Dragiše Mihajlovića 15, od 13 do 15 sati Grošnica ulica Milana Grujovića 6, od 15 do 17 sati Baljkovac ulica Baljkovac Bojanići, ulica Atinska 44 zatvarači i ulica Bože Pajevića 13 zatvarači. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki usled pojave novih većih havarija.